Takže žehnáme dětem do nedělky, haleluja. Požehnaný čas, dobrý čas, nejen her, ale i setkání s Bohem. Haleluja. Minulý týden jsme tu mluvili o tom, že začíná advent a že je vlastně nesmírně silný to, jak ten neomezitelný, silný a nejsilnější Bůh, Pán pánů a Král králů se narodí jako člověk, jako zranitelné miminko a ten kontrast mezi tou boží všemohoucností a mezi tou vydaností a tou křehkostí, haleluja, s jakou se narodí tady na zemi, to je vlastně něco velmi silného a když se nad tím tak zamyslíte, tak tohle to přesně láska dělá, že se vlastně člověk tak jakoby odhalí svoje srdce, odhalí svoje nitro a činí se vlastně zranitelným a na druhou stranu nekonečně silným právě v té lásce a tak dále, a tak dále. A tak jsme mluvili o začátku adventu a dneska trošku budeme pokračovat v tom, protože já pevně věřím, že advent, to znamená český příchod, že to vlastně mluví o naději, protože náš Bůh je Bůh přicházející. Není to Bůh, který nás opustil jednou provždy, protože už nás měl dost, možná ještě do potopy to s náma vydržel, ale pak už ne. A pak už zmizel někde v nějakém chladném vesmíru a už se o nás dál nestará. A mnozí lidé, kteří vlastně pozbyli víru, ale vidí, že vlastně není možné, aby Bůh nebyl, tak mají takovou představu poničenou o božím charakteru nebo o boží moci a tak dále. Představují si, že ten Bůh je prostě někde vzdálený. Ale naopak, on je Bůh znovu a znovu přicházející. Přišel k nám v podobě Ježíše Krista, když vstal z mrtvých a vlastně nastalo odpuštění hříchů. Přišel k nám každému jednotlivě, když jsme poznali evangelium a mohli jsme uvěřit. Haleluja, on osobně k tobě přišel, pracoval ve tvém srdci, nebo jednal ve tvém srdci a ty si mohl poznat moc odpuštění a moc vzkříšení. A taková připomínka toho je, jsou vlastně Vánoce, vlastně jsou to narozeniny Ježíše Krista a my vlastně nevíme, jestli to bylo zrovna v tuhletu dobu, o tom mluvíme každý rok, pravděpodobně to zrovna v tuhletu dobu nebylo, ale je to vlastně jedno, protože celý ten úzus veškerého křesťanství poslední 2000 let, že to prostě slavíme 24. nebo 25. 26. prosince. Zajímavý je, jak my lidi máme takovou touhu demonstrovat to, co se kolem nás děje. A lidi, kteří jsou vydáni na pospas zlu, tak mají takovou představu, že musí demonstrovat to zlo, který nějak vnímají kolem sebe. A zrovna v době Mikuláše, asi jste to zahlídli, že myslím, že na Novém Rybníce tady v Příbrami zase, že byla taková přehlídka těch krampusáků, to znamená čertů. Ale já samozřejmě se toho nijak nebojím a jako nedělám z toho žádný extra závěry. Na druhou stranu, co to v lidech je, že musí prostě nějak demonstrovat na sobě něco tak hnusného a prostě demonstrovat to zlo. My jsme byli povoláni k tomu, aby jsme naopak demonstrovali dobro. Amen. A říkám to zase rok co rok, ale svatý Mikuláš to byla skutečná postava a podle legendy je otázka, jak moc je ta legenda pravdivá, ale něco na tom určitě bude. Podle legendy on byl relativně bohatý a v době velkého ekonomického úpadku, tuším, že to bylo v Miláně nebo v nějakém italském městě, prostě v noci, aby jeho levice nevěděla, co dělá pravice, tak v noci prostě dával lidem, protože tam i v zimě měli otevřený okna, je tam pořád teplo, tak prostě za ty okna dával takový drobný dárky lidem, aby jim prostě pomohl v té největší nouzi. A pak se přišlo na to, že to byl Mikuláš. A potom později, když to zlidovilo a v té lidové podobě, když prostě chodil k těm dětem, tak na základě té legendy, tak s ním chodil anděl. Protože já věřím, že když se setkáme s něčím velmi silným, tak máme touhu to demonstrovat. A tak to bylo demonstrováno tím andělem. A potom ještě chtěli to jaksi zvětšit. Možná, že když chodili prostě na koledu, tak čím víc jich bylo, tím víc toho dostali. Tak možná zatím byl i tenhle kalkul. A tak přibrali čerta. Ale toho čerta vedli svázanýho na řetězu a oni tím demonstrovali to, že ďábel je poražen. Amen. A ten ďábel tam byla prostě taková postava, prostě ponížená, taková postava, která je naprosto nemohoucí, protože je úplně svázaná a nad ním se tyčila ta sláva boží, která se odrážela v dobrotě toho anděla, toho Mikuláše. A postupně, jak lidé ztrácejí pojem o tom, jaký Bůh je, tak vlastně se to všechno začne měnit a ta hlavní postava je dneska nějaký ten čert a řada lidí vám neřekne, že je Mikuláše, ale řada lidí vám řekne, že jsou takzvaný čerti. Jo. Dneska chodí čerti. Vůbec Mikuláš je nezajímavý anděl taky a hlavně jde o ty čerty a teď to ještě nabírá takovou podobu úplně démonickou. A myslím si, že tím stojí prostě to, jak my máme touhu prostě demonstrovat věci, které jsou pro nás důležité, s kterými se setkáváme. A jenom chci připomenout, že vlastně veškerý umění je vlastně demonstrace něčeho. My potřebujeme demonstrovat něco, nějaký vnitřní pohyb nebo krásu, anebo naopak zlo, pokud se s ním setkáváme a tak dále a tak dále. Advent je prožívání naděje. On je Bůh přicházející do našich životů a advent je čekání na tu oslavu Vánoc, kdy můžeme prožít, že on přijde. A zároveň my všichni víme, že smysl to má i pro nás, kteří nejsme nějak závislí na katolických svátcích, tak víme, že jednoho dne on přijde, vytrhne nás k sobě, amen, a potom společně se vrátí na tuto zem reálně, skutečně tak, jako odešel, tak reálně, jak odešel, tak reálně zase přijde. Amen. Tomu věříme, v tom je naše velká naděje, v tom je naše očekávání a je v tom velké potěšení. A zároveň připomínka toho je to, co je před námi, tedy Vánoce. Často mluvíme o tom, že žijeme v porušeném světě, díky tomu, že tento svět není v pořádku a spousta věcí se nedaří, díky tomu se dějí nemoci a ekologická situace je taková, jaká je a vztahy lidí jsou rozbitý a vidíme kolem sebe spoustu násilí a spoustu pýchy a tak dál. A v tomhletom poničeném a pozraňovaném světě žijí poničení a pozraňovaní lidé. Lidé jako takový zoufalé touží po lásce. Dokonce i ty, kteří říkají, že ne, tak ta míra toho odporu, kterou vůči tomu mají, je v podstatě jenom důkazem toho, že i oni touží po lásce. Po uznání, po přijetí, touží po potvrzení, aby někdo potvrdil, aby řekl, vážím si tě, mám tě rád, jsi hezký nebo hezká, jsi šikovný nebo šikovná a tak dále. Všichni potom toužíme. A nemyslete si, že potom touží jenom děti, protože my muži, když se nám doma něco povede, což u mě je opravdu něco unikátního, a když nás žena pochválí, tak my úplně slintáme blahem. Ani jsem si nemyslel, jak je to velká pravda, když jsem si toho všiml sám u sebe, že to tak opravdu funguje. A myslím si, že to tak funguje i u ostatních. Aleluja. Prostě potom toužíme a to je normální, to je v pořádku. Amen. Do určité míry je to v pořádku. Jenomže někdo, kdo se nesetkal s Pánem, může toužit po potvrzení a po lásce a projevech té lásky, může potom toužit tak nezdravě až patologicky, že se z něj stane takový ten vysavač. Prostě má takovou tendenci se na někoho nalepit a vysát z něj tu energii, vysát, donutit ho, zmanipulovat ho k tomu, aby mu řekl, fakt teda jsi šikovnej, jsi skvělej a tak. A ono to ne úplně vždycky jde říct, protože my nebudeme lhát, že jo, ne všechno se nám vždycky v životě podaří. A jsou lidi, kteří působí jak vysavače. A když máte takového člověka v příbuzenstvu, ojojoj, vy ho milujete, odpouštíte mu a pak se přistihnete, že máte tendenci před ním utíkat a nějak se před ním bránit, protože vám to ubližuje. Když vás někdo manipuluje, tak vám to ubližuje. Všimli jste si to. Pak jsou lidi, kteří to řeší jiným způsobem, takovým jako neustálým hledáním alternativy. A teďka rozumějte mi dobře, já miluju alternativu třeba, nebo miluju, mám rád alternativu v umění. A je to asi dáno tím, že tady byl socialismus a tak ono ani dneska se nedá rádio poslouchat, ale pak tam se nedalo už vůbec. Teda, jo. Tam buď to bylo Hrajeme třetí směně a hrála tam dechovka, anebo tam prostě nějaký pán vykládal nějaký politický pindy. A to se fakt nedalo poslouchat. Dneska je pro mě hodně těžký poslouchat rádio a poslouchám ho jenom, když jedu autobusem a ten autobusák to tam má puštěný a tak lehce trpím, ale snažím se sednout si co nejvíc dozadu. Ale tenkrát to vůbec nešlo. A tak vznikla taková alternativní kultura, jako muzika, která v podstatě nebyla dovolená a koncerty byly tajný a knížky se přepisovaly na stroji a tak dál. Já tím chci říct, že všechno to, co je alternativní, automaticky není špatný. Ale mluvím teď o něčem jiném. Mluvím o člověku, který má takovou tendenci ve svém životě neustále hledat alternativu k tomu, co má, nebo k tomu, co žije. A je to vlastně forma útěku. Určitě jste si toho všimli. Jsou lidé, kteří mají neustále tendenci mít kromě svého manželství ještě takový alternativní vztah. Někdy platonický a někdy neplatonický. A ubližuje tím sám sobě, ubližuje vlastně všem, kteří jsou v tom příběhu nějak zúčastnění, ale neustále ho to nutká prostě něco takového udělat. A nebo jsou lidi, kteří potřebují mít alternativní církev. Tak kromě toho, že jsou součást nějaký církve, tak ještě vytváří nějaký takový jako další těleso, takový napůl skrytý, neříkej to pastorovi, když se budeme scházet u nás doma, já si nemyslím, že tady někdo takovej je, jo? Ale jsou lidi, kteří mají tendenci prostě vytvořit si takovou alternativu a tak jako parazitovat na tom, na nějakém tom sboru, kam patří. A nebo u nevěřících, to křesťanství je takový obyčejný, že jo? V každé vesnici je kostel a na každý křižovatce je nějaká kaplička nebo něco takového, takže to křesťanství je takový profláklý a tomu se přece nedá věřit. Takže je potřeba šáhnout po něčem alternativním. Takže samozřejmě na východ, to je teďka v módě, že jo? Posledních od 60. let minulého století. Takže vlastně takový, jako, taková alternativní víra. A teď si představte, že v těch českých podmínkách takový ty katolický lidový zbožnosti, někdo prostě bude uctívat Budhu nebo Višnu nebo něco takového, je to samozřejmě naprostej nesmysl, ale je to dostatečně alternativní. A takhle alternativně prostě přistupuji úplně ke všemu. Potřebuji mít alternativní práci a alternativní život k tomu, který žijou, alternativní rodinu a školu a všechno musí mít alternativní, ale vlastně je to jenom forma úniku. Všimáte si toho? Vlastně je to jenom způsob, jak se vyhnout nějaký zodpovědnosti a jak se vyhnout nějaký bolesti ve svém životě, ale tohle to není řešení. To řešení nebo ta snaha z někoho vysát nějaké potvrzení nebo nějaké zdání lásky, nějaké uznání nebo přijetí, nebo ta alternativa, to všechno je na základě toho, že žijeme v poničeném světě a žijeme uprostřed pozraňovaných lidí. A problém je v tom, že ti lidé hledají, ale hledají na špatných místech. Pojďte se mnou do přísloví 13. kapitoly. Přísloví 13. kapitola, 12. verš. Prodlužované očekávání působí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem života. Jde mi o ten začátek. Prodlužované očekávání působí srdci bolest. Jsou lidé, kteří mají prostě přehnané očekávání, mají naivní očekávání o svém životě a neustále čekají, kdy se to naplní. A čekají pořád a pořád. A teď nejde ani o to, jestli čekají správně, nebo jestli čekají správné věci, ale prostě to se nenaplňuje. A tak přichází postupně zranění, nebo nějaký takový pohled sama na sebe, jsem nehodný toho aby se stalo to a to. Bůh mě neslyší, Bůh mě nemá rád, nebo někdo dalšího nemá rád. Způsobuje to zranění. A ono, taková drobná zranění jsme prožili i my všichni, když známe Pána, ale žijeme prostě v reálném světě a pořád ještě máme reálné tělo, díky Bohu, a máme reálnou duši. A na tohle to všechno existuje lék. A to je naděje. Naděje. My často mluvíme o víře, moji milovaní, ale pokud jdete domů a víra, to je vaše kuchyně a váš obývák a vaše ložnice. Ale než vejdete do té víry, tak potřebujete otevřít dveře a projít nějakou chodbičkou nebo chodbou nebo schodama. Každý bydlíme někde trochu jinde. A to je naděje. Do víry se vstupuje skrze naději. Musíš mít naději. Ďábel udělá všechno proto, aby tě zbavil naděje. Aby jsi připadal jako nula. Aby jsi připadal, že z tohohle už fakt není východisko. Tohle to už je fakt konec. Tady už se fakt nedá nic dělat. Jakmile do tebe implantuje tohleto myšlení, to je nejhorší možný pokušení. Zkus se pak postavit do víry. To nejde. To nejde. Prostě seš úplně jako by ti chyběla část těla nebo chyběla část duše. Prostě to nejsi úplně ty. Haleluja. Amen. První krok, který potřebuješ udělat, je zkrátka stát v naději. Naději si nikdy, nikdy, nikdy nesmíš nechat sebrat. Naděje je absolutně důležitá. A pak všechny další kroky. Ale abys mohl udělat další kroky, tak je první krok. A to je naděje. Nesmíš se jí nikdy vzdát. Nesmíš ji nikdy pustit. Je tady naděje. Je tady naděje. Amen. Prožíváme období adventu. Věřím, že to je období, kdy máme mluvit o naději, protože naděje je velmi důležitá. Definice naděje říká, naděje je očekávání dobrých ve smyslu naplňujících, nás naplňujících, uspokojujících. Očekávání dobrých, uspokojujících, naplňujících věcí v plné důvěře. Ježíš říká, buďte jako děti. Proč? Protože děti jsou plný naděje. Amen. Děti jsou plný naděje. Tak snadno je dovedeš do naděje. A oni úplně prožívají tu naději. Je to pro ně úplně přirozená věc. Pravda je taková, že když žijete tak strašně dlouho jako já, tak se v životě setkáte s tolika špatnýma příběhama, tragickýma a smutnýma. A ono má tendenci se to ve vás prostě začít jako skladovat. A my se musíme, víš, naděje udělá v nás to, že to otočíme. A že začneme skladovat spíš svědectví o tom, co Bůh udělal. Amen. Pavel sice boural, ale nic se mu nestalo. Haleluja. A takových věcí může každý z nás vyprávět spoustu. A někdo řekne, no ale to je taková, jsou takový náhody, jako to je tak 50 na 50, ne? Teď víme, jak to dopadne, ne? Tak někdy tak, ale nepotřebuješ nějak moc věřit. Ty vůbec nevíš, jak by věci dopadly, kdyby si nebyl Boží vyvolený, požehnaný, pomazaný, kdyby se za tebe někdo nemodlil, kdyby ty ses nemodlil, vůbec nevíš, jak to bude fungovat. Amen. Takže věřím, že uvažování takový to, teď je jedno, jak to dopadne, stejně to bude 50, ne, 50 na 50, stejně to bude tak nebo tak, to je vlastně rouhání. To je rouhání. Ty máš Boží ochranu. Amen. Vždycky. Neříkám, že to budeš vždycky v pocitech pociťovat jako nějakou jistotu, ale je to tak. Ty máš anděla, který má na starosti jenom tebe. Je skvělý, že, no to je jedno, to dál nebudeme rozebírat, ale je to tak, sláva Pánu, ty máš prostě Boží ochranu. Haleluja, v tom je velká naděje. Pojďte se mnou do prvního listu Tesalonickým 5:8. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky, a přilbu naděje spasení. Jde mi teď o tu přilbu naděje spasení. Přilba naděje nebo záchrany, spasení nebo záchrany, tam je stejný slovo. Haleluja. Proč přilba? Možná už jsme tady o tom někdy mluvili několikrát. Přilba, protože to je ochrana, kterou si dáváme na hlavu. A proč na hlavu? Protože pokušení nepřichází skrze ducha. Pokušení nepřichází skrze duši na začátku, ale pokušení přichází skrz naše myšlení, skrz naší hlavu, skrz to, co vidíme, skrz to, co slyšíme a tak dále. Přichází pokušení. A ztratit naději, to je pokušení. A ďábel na tom bude znovu a znovu pracovat. Podívej, jak jsi zase přibral. Podívej, jak se ti stalo támhleto. Podívej, jak vypadá tohleto. Podívej se, určitě to bude jenom horší a horší. Všichni máme takovou tendenci občas slyšet tenhle ten hlas. Haleluja. On se ti snaží vzít naději. My potřebujeme přilbu záchrany. To je přilba naděje. Potřebujeme je mít nasazenou na hlavě. Haleluja. Ty máš autoritu nad svým myšlením. Můžeš myslet blbosti, můžeš myslet negativní zlý věci a můžeš myslet dobrý věci. A když si lehneš večer do postele a už seš unavený a máš všeho dost, neříkej mi, že tě úplně automaticky napadají samý hezký věci. Protože kdyby to tak bylo, tak pán ti fakt požehnal. Ale nevěřím, že to tak je. Ty musíš donutit svůj mysl. Ne, já budu myslet na dobrý věci. Na dobrý věci. Amen. Dopadne to dobře. Potřeboval bych teďka, kdyby technický tým pustil slide. To je takové novum, že jo? Tak... Haleluja. Přilba spasení. Haleluja. Přilba naděje záchrany. Co děláme, když ztrácíme naději? Máme takovou tendenci, všichni bez výjimky, věřící, nevěřící. Máme tendenci se stáhnout od lidí a věřící zároveň i od Boha. A začít hledat nějakou tu alternativu anebo potvrzení u jiných lidí. A to je chyba. Nebo hledáme nějaký alternativní zdroj úlevy a přijetí. Za použití chemických látek nebo čehokoliv dalšího. Za třetí začneme útočit na druhý. Máme takovou tendenci být vzteklí a nějak to vrátit tomu světu. A jak oni na nás, tak my do nich. A ubližujeme sami sobě daleko víc, než si myslíme. Jsou takové jedovaté věci, které v nás zůstanou. Už je možné to promítnout? Dobře. My děláme totiž takovou věc, když jsme pozraňovaní, tak máme tendenci si sundat tu přilbu naděje. Protože nám připadá přece taková laciná. To přece není možný, teď přece moje zkušenosti říkají, že... Teď přece já vím, jak to dopadne, dopadne to jako vždycky, protože... A tak dále. A máme tendenci si sundat přilbu naděje. Ale to nikdy nedělej. Naděje musí zůstat ve tvém srdci. Říkal jsem, že máme autoritu nad svým myšlením. Takže ty máš autoritu nad tím, jestli v tobě bude stále naděje. Legendární trémská osada se jmenovala Ztracená naděje. Oj, to je ale vyznání. Já vím, jak oni to mysleli trošku jinak, ale rozumíš, nikdy nesmíš ztratit naději. Nikdy. Nikdy. Proto se musíš rozhodnout. Ty máš autoritu nad svým myšlením. Nestratím tu naději. Bude stále tam. Bude stále v mém srdci. Bude stále v mém myšlení. Jasně, že přijdou i těžké věci. Haleluja. Ale já ji prostě nestratím. To je tvůj postoj. Musíš ho získat. To je přilba. Tu nerozetne žádný meč nepřítele. Žádný šíp od nepřítele. Ještě se podíváme do přísloví ještě jednou. A tentokrát do 4. kapitoly 23. verše. Přísloví 4. kapitola 23. Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vychází prameny života. Amen. Jiný překlad říká, víc než cokoliv jiného s velkým úsilím, vlož do toho velké úsilí, aby si střežil své srdce. Haleluja. Před čím? Před ztrátou naděje. Na prvním místě, před ztrátou naděje. Naději nesmíš nikdy ztratit. Amen. Ježíš je naděje, on žije v tobě. Haleluja. Je po ruce, je ve tvém srdci. je tak blízko. Haleluja. To nesmíš nikdy ztratit. Teď na chvilku odbočím. Každý to může mít trošku jinak, to připouštím, ale když čtete nějakou knížku, kterou máte rádi třeba, a je to pro vás silný příběh, nebo to může být poezie třeba, nebo cokoliv takového, nebo vidíte divadelní hru, nebo vidíte nějaký film. A když víte něco třeba o herci té hlavní postavy, nebo o autorovi té knížky, nebo o tom malíři, který namaloval ten obraz, když víte něco o jeho životě, může vám to, možná ne vždycky, ale může vám to jakoby úplně nově otevřít ten příběh. Nejenom chápete, vžijete se do toho, jak maloval malíř ten obraz. Nejenom chápete, co tím vlastně chtěl říct. Je pro vás ten obsah srozumitelnější nebo sdělnější. Můžete mu snadněji porozumět. A častěji vás taky víc zasáhne, protože věci, které jsou psané nebo řečené nebo čtené ze srdce, mají moc zasáhnout naše srdce. Amen. Fráze v novinách pravděpodobně nikoho z nás nějak nezasáhnou, že jo? Maximálně tak, no to je jedno. Ale rozumíte, o čem mluvím? Ale když je to něco, co je fakt jako svědectví nebo příběh, někdo vypráví příběh, nebo sfilmuje, nebo ho namaluje, nebo ho napíše, a je to fakt ze srdce, tak to poznáte. Dotkne se to vašeho srdce. Haleluja. A když víte něco o tom autorovi, je to prostě daleko snadnější. Víte všichni, o čem mluvím? Já se s tím setkávám, protože často chodím na ty poetické čtení a když slyšíte nějakou poezii, jak ji někdo čte, tak většinou je to tak plný obrazů, že na první poslech to není úplně srozumitelný. Jenom se vás třeba dotkne nějaký detail nebo něco. A správně by to mělo být tak, že ten autor, když to čte, to svoje autorské čtení, když čte, tak on by správně jakoby neměl nic říkat k tomu. Prostě měl by nechat na lidech, ať oni si to rozeberou, protože každý to uvidí trochu jinak. Ale já jsem znovu a znovu na těch autorských čteních zažil, že mi lidi říkali, a jak? Řekni nám něco k tomuhle, jako jak tohle to rozklíčovat, nebo jak to otevřít, nebo jak byl tenhle ten příběh, a jak si myslel tohleto. A tak to dělám tak jako napůl, že něco prozradím. A pro řadu lidí se to najednou úplně otevře a vidějí ty věci úplně jinak. A když víte něco třeba o autorovi vážné hudby, posloucháte tu hudbu, když víte něco o tom Smetanovi a najednou posloucháte jeho hudbu a víte něco o jeho životě, nebo o Dvořákovi, víte něco, jakýma strašnýma věcma on prošel, ten Dvořák, tak najednou té hudbě začínáte líp rozumět. Víte všichni, o čem mluvím? Existuje jeden autor, jeden biblický učitel a autor křesťanských knih. Četl jsem nějaké jeho věci, nikdy ne systematicky, vždycky jenom to, co mě opravdu zajímalo. A protože nebyl úplně přesně z toho tábora teologického, který by byl můj, tak jsem ho měl jenom takový jako dodatkový věci, jo? Že jsem se díval jenom na nějaké zajímavosti. A ten autor se jmenuje James Gall. Četli jste od něj někdo nějakou knížku? Možná si vzpomenete. Máme jeho knížky v knihovně, kdybyste chtěli půjčit. A James Gall řadu věcí vysvětluje hodně zajímavě, něco trošku jinak, než jak tomu rozumím já, ale to je jedno, to je úplně v pořádku, to není hodnocení teď. A až se mi dostala do rukou jedna jeho knížka, a ta jeho knížka je o naději. A tu knížku jsem čet jako dobrý, fajn, je to o naději, to je důležitý téma, jenomže pak jsem se dozvěděl něco o jeho životě. A dozvěděl jsem se, v který fázi svého života tu knihu napsal. A to bylo tak, že nejprve mu lékař našel rakovinu a podstoupil dost složitý léčení, modlitby, všechno to, co dělá křesťan znovu zrozený, když se něco takového stane. Dostal se z toho. Za nějakou dobu rakovina přišla znovu a dokonce v oblasti žaludku, takže nebylo možné ji ozařovat. Je to psaný někdy před možná 20 lety. Nebylo možné ozařovat ten karcinom, takže to bylo fakt jako o to složitější. udělal všechno pro to, aby se z toho dostal. Modlila se za něj síť modlitebníků po celém světě. On je světoznámý služebník. Ale užil si spoustu bolesti, spoustu strachu. A když se z toho dostal, tak objevili velmi vážnou nemoc u jeho manželky. On se o ní staral nějakou dobu a ta manželka mu zemřela. On zůstal, jeho děti už byly dospělí a brzo se oženili a vdali, nevím přesně, jak, kolik holek a kolik kluků měl. Ale najednou byl sám, celý život sloužili spolu. Měli pěkný manželství a tak dál a teď najednou vlastně ona zemře. A ve chvíli, kdy se z toho začal trošku zpamatovávat, on tam popisuje takové věci, že mu bylo tak strašně úzko, že mu bylo tak strašně zlé, že se potřeboval zavřít do té nejposlednější místnosti u něj doma. A to ještě jedna z jeho dcer byla doma. A potřeboval by jí úplně sám a nejradši by se zavřel i před Bohem a před všema. On říkal, ještě pořád to bylo málo, tam jsem měl skříň, tak jsem si zalez do té skříně a tam jsem brečel a brečel a brečel. A vy všichni, kdo jste prožili něco hodně tragického ve svém životě, tak víte, že to není přehnaný, takhle prostě my reagujeme. A když se z toho nejhoršího stádia truchlení dostal, tak mu po třetí diagnostikovali rakovinu. A tentokrát to bylo ještě vážnější. Dostalo se to do celé jeho nohy a tak dál. A podstoupil znovu léčbu a ta léčba byla extrémně drahá. Takže kromě toho, že řešil po třetí rakovinu a ztrátu manželky a ještě mu zemřel pes a tak dále, kromě toho dlužil obrovský peníze. Víte, že v Americe je to daleko složitější se zdravotnictvím ještě než u nás. A dlužil ohromný peníze. Spousta lidí, spousta sponzorů, který ho sponzorovala, aby mohl jezdit na konference, vydávat knížky a tak dále, 70% lidí, kteří ho finančně podporovali, ho přestali podporovat. Co to je za křesťana, když je třikrát za sebou nemocnej? Co pak se neumí postavit do víry? Wow, wow. Tomuhle musel čelit. A někdy v té době napsal tu knížku o naději. A když tohle to víte, tak začnete tu knížku číst daleko pozorněji. Protože víte, že on ví, že si tím prošel. Sláva Pánu. Sláva Pánu. Nikdy, nikdy, nikdy nesmíš přijít o naději. A není tam žádný laciný řešení. Jako pak jsem se začal modlit takhle a už jsem se cítil dobře a všechno bylo v pořádku. Ne, nic takového. Ale on říkal, napsal jsem si tři největší hodnoty, ke kterým jsem ve svém životě došel. Tady ty tři hodnoty jsou, takže to je James Gall. A on říká, za prvé, Bůh je vždycky dobrý. Potřebujeme se v tom ustanovit, stát na tom, nepohnout se z toho. Bůh je vždycky dobrý. Ďábel to vždycky znovu a znovu bude zpochybňovat. No, možná k ostatním ano, ale k tobě. Teď víš, co jsi udělal tenkrát, nebo a tak dále, a tak dále. Za druhé, podle Římanům 8:28, všechny věci spolu působí k dobrému. Tenhle ten verš byl často zneužívaný. A přišla taková teologie, že cokoliv se děje, tak se děje dobře. Když je válka, no je to boží vůle, tak to prostě musíme nějak vydržet. Když se děje něco negativní, no to je boží vůle. Ta nemoc, to je boží vůle. Čtete na náhrobcích, Pán si ji povolal, matku čtyř dětí ve věku, já nevím, 45 let. To by byl Bůh masový vrah, kdyby jsme to přijali, tohleto. To absolutně není pravda. My víme, že v celém tom příběhu je ještě protipol, že tady někdo, kdo krade, zabíjí a ničí. Amen. Ale Pán přišel proto, aby jsme měli život a měli ho hojně. Haleluja. Ale ten verš je myšlený úplně jinak. Že v posledku všechny ty věci, kterýma projdeme, nakonec Pán může použít k dobrému. Amen. Jasně, že nebyla boží vůle, aby Jitka musela jít nedávno na operaci. Jasně, že to nebyla, nebo ten důvod, proč tam šla, to nebyla boží vůle. Ale když už tam šla, tak tam mohla kázat evangelium. Rozumíte? Pán to vždycky může použít. Ale nepoužije to, jestli ztratíme naději. Kde je ten Bůh? Kde mě nechal ten Bůh, že tady musím být? V tomhletom rozpoložení zkus někomu říkat evangelium. Říkal jsem, že věci se ostatních srdcí dotknou tehdy, jestliže jdou z našeho srdce. Amen. Jestli je tvoje srdce plný naděje, ovlivňuješ neustále atmosféru kolem sebe. Všechno je úplně jiný. A když mluvíš pravdivý evangelium ze srdce, který je plný naděje, to evangelium má dopad, protože tu naději nese na sobě to slovo. A když je zasetý, je to zasetý s tou nadějí. Amen. Bůh je vždycky dobrý, za prvé. Za druhé, všechny věci spolu působí k dobrému. A za třetí, brzy se ti stane něco dobrýho. Amen. Amen. Ustanov se v tom. Uděláme teďka takový americký charismatický folklor. Budeme říkat, brzy se mi stane něco dobrého. Protože víme, jaká je síla vyznání. Já vím, že to některý prožíváte, to je trapný, ale já si myslím, že je potřeba, aby jsme to řekli. Takže brzy se mi stane něco dobrého. 3, 4. Brzy se mi stane něco dobrého. Amen. Ale neříkejte to jenom proto, abyste mě potěšili. Říkejte si to kdykoliv je potřeba. Kdykoliv máte pocit, že něco útočí na vaší naději. Ne, mně se brzy se mi stane něco dobrého. Haleluja. A ráno, když vstáváte a je vám 30, tak vyskočíte z postele a je vám ejchuchu. Ale když vstáváte a je vám přes 60, tak se nejdřív musíte posadit, chvilku počkat, zkusit, jestli vám nohy fungují, kolena fungují. Pak teprve opatrně vstanete a pak teprve pokračujete v nějaký... Musíte se tím ránem probourat. A abyste se ním probourali, potřebujete si říkat, dneska se mi stane něco dobrého. Haleluja. Rozumíte? Musíte uvolnit tu naději, která je v nás. To je naše přirozenost, mít naději. Ale u lidí ve světě je přirozenost nemít naději. My musíme mít naději. Musíš mít naději. Ne, že uvidím. Ne, ty jsi plný naděje. Musíš ji uvolňovat. Haleluja. A nesmíš tam zůstat, protože další kroky jsou víra. Amen. Haleluja. Za prvé, Bůh je vždycky dobrý. Za druhé, všechny věci v posledku spolu působí k dobrému. A za třetí, brzy se stane něco dobrého. Sláva Pánu. Já jsem řekl všechno. Už v poznámkách nic dalšího nemám. Tak, až se vás doma zeptají, tak o čem to dneska bylo? Tak řeknete, tyjo, já nevím, o čem to tam vlastně, jako nějak o adventu, nebo... Ne, dneska jsme mluvili o naději. Haleluja. Je to tvoje součást, je to ve tvém myšlení, je to ve tvém srdci. Haleluja. Co máme silnějšího, co máme mocnějšího? Amen. Tak, před každou sbírkou musí mít pastor velkou naději. Kdo má slovo před sbírkou?
Tak máme tady pěkný stromeček. Včera se tady před tím stromečkem málem stala taková abrahamovská oběť, kdy otec málem obětoval svého syna. Řeknu vám takový příběh. Jo. Nejmenovaný táta šel se mu klízet a požádal o pomoc nejmenovaného syna. Teďka ten nejmenovaný syn už to začalo doma, proč zrovna jako já, jo? Tam je víc v té rodině těch synů, proč ne tenhle ten. Takže 10-minutový rozhovor, teda proč zrovna jako on. Takže tohleto ten táta absolvoval, v pohodě, pak se odchází na úklid, takže táta zavelí dese, aby jsme tam přišli včas. Zase hovor, zase prostě jako dohady, protože jo, já už jdu, už prostě půjdu, tak táta říká, tak dělej, to stihneme a to. A syn zase říká, no já tam přijdu trošku později, já přeci nepůjdu s tebou, jo, takže všechno tohleto prostě ten táta musí jako unést. Pak přijde tady na to místo a začne ten táta tady luxovat a tak říká na toho syna, ale zvedni mi tady ty židličky, aby se tady dobře luxovalo. Načež syn začne zvedat ty židličky a pak mu to jako dojde a říká, proč já mám zvedat židličky a ty tady můžeš jako luxovat, to je jako, to já mám těžší práci jako. A tak a teďka ten hovor prostě je 5 minut na tohleto téma jako, jo. Táta říká, chodíš do posilovny, tak tady můžeš mít.
Nebyla to dcera.
Chodíš do posilovny, tak tady máš dobrou příležitost a to. Takže tady ten táta ve takový hovor, jo, teďka prostě v tom tátovi už prostě stoupá ten Herodův duch, jo, jako, jo, tady jsou ty Vánoce, že jo. Takže prostě a tak si říká, tak když ho majznu rukou tady, prostě to už nejde, jako, tak mě to bude bolet. Když ho jako majznu tady v následu od luxu, že jo, tak jak to pak bude vysvětlovat tady ve sboru, že jo, že se zlomila následa od luxu, jako co se stalo, že jo. No, takže prostě takovýhle hovor, tak v poslední chvíli teda jako zaznělo z nebe, jako nezabíjej, že jo. Takže táta se trošku jako uklidnil, tak houknul, tak syn se trošku jako srovnal a jenom tak po voku ten táta viděl, jak prostě ty židličky jako úplně takovou rychlostí jako, jo, prostě, úplně aby jako ten syn ukázal, že to fakt jako nejde a občas i ta židlička nějaká mu spadla, ale to už ten táta byl celkem jako v pohodě. Takže jste tady mohli mít poutní místo a nemuseli jste jezdit do Jeruzaléma. A ještě tady teda nám přišla pomoc jedna maminka a ta maminka už má jako všechny děti jako pryč z domova, jo, takže ten táta, když potom jakoby šel s ní ten táta prostě domů po skončení tady úklidu, tak maminka vyprávěla, jak tam mají doma teďka ten klid a to, ale pak říkala, já jsem ráda, když ty děti přijedou a oni se tam třeba o něčem dohadujou a já si pak říkám, to je ten správný domov. Takže to poučení je z toho, ten táta si z toho vzal to poučení, že to je ten jako domov, ty dohady a že to třeba jednou bude jako chybět. Takže si z toho, vemte si z toho teda tohleto poučení. Ale opravdu to nespojíte s žádnou rodinou a vemte si fakt z toho příběhu to poučení. A takže teď už trošku něco vážnějšího. Tak tady vám přečtu ze čtvrtý knihy Mojžíšově, z pátý knihy Mojžíšově, pardon. Vždyť ho přivedu do země, o které jsem přísahal jeho otcům, do země oplývající mlékem a medem. Ale až se nají, nasytí a bude prospívat, obrátí se k jiným bohům a budou jim sloužit. Mě zneváží, poruší mou smlouvu. A ještě tady k tomu přečtu, co se jáše. Když jsem je pásl, nasytili se a pozdvihlo se jejich srdce, proto na mě zapomněli. Tohle to vlastně hovoří, že Bůh prostě předpovídá, že když Izraelci přijdou do země zaslíbený, kde prostě to bude oplývat mlékem a medem, tak vlastně jejich jako nebudou, budou mít jakoby dostatek a bude se jim jako dařit dobře a zapomenou na Boha. Dokonce prostě je tady napsáno, že se obrátí jako k jiným bohům. A víte, že tohle to je prostě taková předpověděl to a ona se to skutečně prostě stalo. A je to prostě taková nešťastná lidská vlastnost, že když se vám začne dařit dobře, tak prostě, že člověk by měl projevovat jako vděčnost. Ale někdy se stane, že prostě v tom klídku a v té pohodičce prostě se úplně ten život tak jakoby rozplyzne. Vidíme to třeba, můžeme to vidět jakoby i civilizačně, že jo, na té Evropě prostě, tady se většinou v té Evropě máme dobře a pak se vymýšlejí se akorát jako hlouposti, jo, ale ono je to prostě i na každém lidském jako životě. Já vím prostě, nebo já si to ani nebudu představit, ale prostě když třeba, že jo, jede se v pátek na velký nákup a A teďka prostě se tahají 4 tašky, obrovský jako nákup, stojí spoustu peněz a teď si říkám, tyjo, tohle kdybych měl nalovit nebo někde napěstovat, to by bylo jako strašný, jako jo. 4 tašky každý týden, jako jo, to bych jenom už prostě ta představa, že bych honil nějaký takovýhle zvíře, prostě aby tolikle vážilo, tak to bych prostě celý týden někde jako běhal, jo, pak zase někam tahnul a tady to máte prostě jako, jo, vůbec jako my si to ani prostě nedokážeme tolik jako uvědomit, protože jsme zrovna na takovém místě a v takovém čase prostě fakt jako nedokážeme si to představit. Trošku jako třeba si říkáme, tak tamhle někde hladoví děti, ale asi si to fakt jako jsme si to úplně jako neprožili, prostě nějaký hlad nebo žízeň nebo nějakou tíseň prostě, že je vám jako hrozná jako zima. Kromě toho, když se jdete tady projít někam kousek za město, že jo. Ale prostě tohleto strádání a lidi pak mají prostě takovou tendenci spohodlnět. Někdy o tom Bible mluví, že jakoby stučněji ono i fyzicky, že jo, ale i jako duchovně. A zapomíná se jako na Boha a my k tomu fakt jako můžeme v naší jako době, tady na tom místě, mít tu tendenci, máme se jako dobře. A k tomu... Tak. Jo, a může to být fakt jako důvod, že my prostě Boha opouštíme, že se věnujeme nějakým věcem prostě, ať už prostě si děláme nějak jako dobře, nějaký pohodlíčko, jo, i ten svět prostě spoustu té zábavy teďka je, to taky nikdy jako nebylo, že jo, lidi neměli možnost prostě sejít ještě po práci si jako zasportovat, když jste tamhle honili jelena půl dne, nebo prostě, že jo, 3 dny, tak potom, abyste si šli zaběhat nebo zakopat s klukama, jako to prostě nic takového jako nebylo. A takže nás to může dostat i do takové duchovní prostě pohodlnosti, letargie, nespoléháme na Boha, že jo, tady něco vydělám, prostě v Kauflandu nakoupím, když mám nějaký zdravotní problém, vyřeší to doktoři a nemusíme být tak jako ve střehu, tak takový ostražitý a fakt jako prostě můžeme se odvrátit jako v těch skutcích od Boha a postupně prostě se dostaneme do takové duchovní lenosti a Bůh tady říká, tady mám ze zjevení andělu sboru v Laodiceji, tak on jim tam vyčítá to, že nejsou ani studený, ani horký, že jsou vlažní a říkám jim, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Jo, vidět, že prostě přesto, že oni si mysleli, že jsou nějakým způsobem bohatí, že jsou nějak zabezpečený, tak Bůh jim říká, prostě jste chudí. Jste chudí, prostě jste ubohí a ale je z toho východisko. A Bůh říká prostě, nakupujte u mě. Nakupte ode mě prostě zlato v ohni přečištěné, abyste byli bohatý, bílé šaty, abyste se oblékl. Bůh nás vyzývá prostě, aby jsme od něj jako brali. Jo? Sice je to takový divný, prostě, že teďka je to slovo před sbírkou, ale i to s tím jako souvisí, protože my máme ne se spolehat prostě na to, co nám zaručí tato naše schopnosti nebo svojí silou. Samozřejmě taky prostě tyhle ty věci máme rozvíjet, ale nebo prostě co nám zaručí náš zaměstnavatel nebo prostě tenhle ten stát, ale máme nakupovat prostě u Boha. To má být náš hlavní zdroj, aby jsme byli prostě bohatí ve všech věcech, v těch duchovních a samozřejmě Bůh prostě říká, že jo, kdo hledá Boží království, tomu bude přidáno všechno navíc. Takže přestože sbírka, tak vás vyzývám, jako nakupujte u Boha. Od Boha si berte prostě oblečení a běžte k němu a prostě nakupujte u něj. Tak, amen.
Tak to je asi pro tenhle ten týden všechno. Haleluja. Mějte se báječně, požehnaný týden, dobrou chuť k nedělnímu obědu. A nezapomeňte příští týden shromáždění. Takže Bůh vám žehnej, ahoj.